page 2. Jésus te grandi jouk li te vin yon gwo gason. Yon jou li te asiste yon fèt nos ansanm ak maman ak zanmil yo. Mari te konnen ke Jésus te pitit bondye a. Le divè an te fini, Mari te di Jésus sa. Le sa, Mari te di domestik li yo la. Fè nèpòt ki sa, li mande ou fè. Te gen 6 gwo kanari dlo nan kay la. Jésus te di domestik yo, plen kanari yo ak dlo. Apre sa li di yo, pran sa ou jwenn nan kanari yo, epi pote l bay met fèt la. Dlo a te gen tan tounen yon bon jan divin san parey. Zanmi Jezi yo te komanse apran ke li te gen gran pouvoir ki soti nan bondye, epi yo te plase konfyans yo nan li.